Вы слухаеце радыё Свабода з пражскай студыі, вас вітае Алена Ціхановіч. У кастрычніку менскі завод «Гарызонт» не выпусціў ніводнага тэлевізара. Міністэрства культуры лічыць, што Святлана Алексіевіч не можа быць прадстаўленая да звання «Герой Беларусі». У ізраільскім горадзе Ашдод рыхтуецца перад Новым годам адкрыць памятны знак Янку Купалу. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Расійскі план па ўрэгуляванні сітуацыі ў Сірыі супадае ў ключавых аспектах з амерыканскім, як гэта не дзіўна падасца, заявіў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, адказваючы сёння на пытанні журналістаў у часе сваёй вялікай штогадовай прэсавай канферэнцыі. Па словах Пуціна, расійскі план прадугледжвае сумесную працу над канстытуцыяй, стварэнне інструментаў кантролю за будучымі датэрміновымі выбарамі, самі выбары і прызнанне іх вынікаў. Расійскі прэзідэнт падкрэсліў, што пазіцыя Масквы па сірыйскаму прэзідэнту Башару Асаду застаецца нязменнай. Толькі сірыйскі народ павінен вызначаць, хто ім будзе кіраваць і па якіх стандартах. Злучаныя Штаты Амерыкі і іх саюзнікі лічаць, што палітычнае ўрэгуляванне шматгадовага канфлікту ў Сірыі немагчыма без адстаўкі Асада. Адказваючы на пытанне аб адносінах з Турэччынай, Владзімір Пуцін назваў варожым актам дзеянні ў дачыненні да збітага турэцкімі ПС у раёне турэцка-сірыйскай мяжы расійскага бабавіка Су-24. Як азначыў Пуцін, Маскву асабліва кранае той факт, што яна не адмаўлялася ад супрацоўніцтва з Турэччынай. Расійскі прэзідэнт адзначыў, што Расія прывяла ў парадак сродкі СПА ў Сірыі. Калі Турэччына там яшчэ лётала і пастаянна парушала паветраную прастору Сірыі, дык зараз нехай палётаюць, падкрэсліў Пуцін. Анкара настойвае, што збіты 24 лістапада расійскі бамбавік парушыў яе паветраную прастору. У Маскве гэта абвяргаюць. Расія вяла супраць Турэччыны эканамічныя санкцыі. Украінская лётчыца Надзея Саўчынка, якая знаходзіцца пад арыштам ўжо амаль 17 месяцаў, абвясціла галадоўку. Сёння Донецкі гарадскі суд Ростовскай вобласці да 16 красавіка 2016 года падоўжыў тэрмін утрымання пад вартай Надзеі Саўчынкі. Такім чынам суддзя задаволіў хадатайніцтва прокурораў. У знак пратэсту супраць гэтага рашэння Саўчынка заявіла пра намер заўтрашняга дня пачаць галадоўку і запатрабавала неадкладнага вызвалення. У залі суду Саўчынка з'явілася з надпісам на сваёй цішотцы – пытанне да Пуціна, калі вы адпусціце ўсіх украінцаў, якіх выкралі і незаконна ўтрымліваеце ў расійскіх вязніцах. Саўчынка заявіла пра намер трымаць галадоўку да канца судовага працэсу. Асуджаны па справе Руфера Владзімір Падрэзу вызвалены ў залі суда. Маскоўскі гарадскі суд таксама прызнаў законным апраўданне 4 іншых фігурантаў гэтай справы. Суд змяніў пакаранне пецярбургскаму Руферу Падрэзаву, асуджанаму больш чым на 2 гады калоніі, па справе аб размалёўванні зоркі на шпілі высотнага будынку ў Маскве на абмежаванне волі тэрмінам на 2 гады і 10 месяцаў. Па так званай справе Руферу праходзілі 5 чалавек, 4 падсудных, якія заявілі пра сваю невінаватасць, былі апраўданыя таганскім судом. Абвінаваўчы прысуд быў вынесены толькі Падрэзаву. Сёння пасля вынясення рашэння аб змягчэнні прысуду яго вызвалілі з залі суда. На хвалях Радіа Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановны слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.